sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Viongozi kadhaa wa Chadema, wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, na mamia ya wafuasi wao waliachiliwa huru hii leo Jumanne baada ya kukamatwa kwa sababu ya mkutano wa vijana uliopigwa marufuku kusini magharibi mwa nchi hiyo, polisi na msemaji wa chama walisema. Mashirika ya haki za binadamu yamekosoa ukamataji huo, huku shirika la Amnesty International likisema ukurasa mpya unafunguliwa kwa kuwa walikuwa sehemu ya juhudi za kuwatisha wapinzani katika maandalizi ya kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Rais Samia Suluhu Hassan amechukua baadhi ya hatua za kupunguza masharti kwa vyombo vya habari na upinzani tangu aingie madarakani mwaka 2021, lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema kukamatwa kiholela kumeendelea. Polisi walipiga marufuku kufanyika kwa mkutano huo katika jiji la Mbeya, ambao mmoja wa vijana wa Chadema ulipanga kufanya siku ya Jumatatu kwa madai kuwa kuna uwezekano wa uvunjifu wa amani. Shirika la kimataifa la IOM lilitaka nchi kuongeza michango yao ili kukabiliana na mzozo mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani nchini Sudan, likionya siku ya Jumanne kwamba kutochukua hatua kunaweza kugharimu maisha ya maelfu ya watu. IOM imepokea 21% tu ya ufadhili inaohitaji ili kutoa msaada muhimu kwa raia wa Sudan ambao tayari wamekumbwa na migogoro na sasa wanakabiliwa na njaa, magonjwa na mafuriko. Mohamed Rafat, anayeongoza ujumbe wa IOM kwa Sudan, alieleza katika kikao. Jumuiya ya kimataifa haifanyi vya kutosha, Rafat alisema. Mtu mmoja kati ya watano amekoseshwa makazi nchini Sudan, huku watu milioni 10.7 wakiwa hawana makazi ndani ya nchi na milioni 2.3 wamevuka mipaka, kwa mujibu wa IOM. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama ya Uganda hii leo Jumanne ilimkuta kamanda wa zamani wa jeshi la waasi la Lord's Resistance Army, LRA, na hatia ya makosa mengi ya uhalifu dhidi ya binadamu baada ya kesi ya kwanza kama hii ya uhalifu wa kivita katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Thomas Koyelo, ambaye alishtakiwa kwa uhalifu uliofanywa wakati wa uasi wa mwagaji damu na miongo miwili wa utawala ya LRA kaskazini mwa Uganda, alikuwa akisubiri kwa miaka gerezani kwa ajili ya hukumu ya kesi hiyo. Amepatikana hatia ya makosa 44 na hivyo kuhukumiwa, jaji kiongozi Michael Elubu alisema katika idara ya kimataifa ya uhalifu ya mahakama kuu ICD katika jiji la kaskazini la Gulu. Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilikataa wito wa kujizuia katika jibu lake kwa mauaji ya kiongozi wa Hamas mjini Tehran, ikisema maombi kutoka Ufaransa, Ujerumani na Uingereza yanakosa mantiki ya kisiasa na yanakinzana na kanuni ya sheria za kimataifa. Nchi hizo tatu za Ulaya zilitoa taarifa Jumatatu zikitoa wito kwa Iran na washirika wake kujiepusha na mashambulizi dhidi ya Israel. Bila pingamizi lolote kwa uhalifu wa utawala wa kizayuni wa Israel, taarifa hii tatu inaitaka Iran, bila kujali, isijibu kiukaji mamlaka yake na uadilifu wa ardhi yake, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Nasser Kanani alisema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shumari. Kwa heri kwa sasa.
ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kipindi ambacho huwa tunaangazia masuala tofauti kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kuletea kwa undani hivi leo, mimi wako Harrison Kamau. Kwenye sehemu ya kwanza tunaangazia ugonjwa wa monkeypox au mpox ambao unaendelea kuripotiwa kwenye mataifa mbalimbali ya Afrika Mashariki na Kati, na kwenye sehemu ya pili tunaangalia kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa kisiasa nchini Tanzania walikuwa kitetea haki za vijana kukusanyika. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha hapa Marekani Desemba mwaka uliopita kilitoa ilani ya kuzuka kwa virusi vya monkeypox au MPXV katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu mwanzoni mwa mwaka jana taifa hilo lilikuwa linaongoza kwenye idadi ya maambukizi, lakini kufikia mwaka huu maambukizi yametangazwa kwenye mataifa jirani pia kama Burundi, Rwanda na Uganda. Vilevile kuna kesi ambazo zimethibitishwa kwenye Jamhuri ya Afrika ya Kati. Shirika la Afya Duniani WHO mapema mwaka huu limetangaza ugonjwa huo kuwa janga huko DRC. Ugonjwa huo unaoathiri ngozi unasemekana kuenezwa zaidi kupitia watu wanaosafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine kupitia hali ya mtu kuguza mwingine. Mwaka huu pekee takriban kesi 14,250 za monkeypox zimeripotiwa Mashariki na Kati mwa Afrika, zikiwa karibu kufikia jumla ya kesi zilizoripotiwa mwaka jana. Kituo cha CDC kimesema kuwa barani Afrika maambukizi ya monkeypox yameongezeka kwa asilimia 160, huku idadi ya vifo ikiongezeka kwa asilimia 19 na kufikia jumla ya 456. Burundi na Rwanda ndio mataifa ya karibuni zaidi kutangaza maambukizi mapya. Ili kufahamu zaidi kuhusu ugonjwa huu, hapa tunaye Daktari Biaese Isa kutoka jimbo la Tanganyika, DRC. Daktari, tumekuwa tukiona kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuhusu maambukizi na kuenea kwa ugonjwa huu wa monkeypox. Mwanzo kabisa, wewe kama mtaalamu wa afya unaweza kueleza vipi au namna gani kuhusu ugonjwa huu wa monkeypox?
Sisi kama vile wataalamu wa afya, ugonjwa huu kama vile unavyouita monkeypox ni magonjwa yanatokana na hizi inaitwa nini, kima au singe kwa Kifaransa. Na ugonjwa huu kwa kutokana na gisi unavyoonekana kwa maambukizi yake, ni kwamba una vitu ambavyo vinaota mwilini ambao una kishua ya kwamba ni kwa Kiswahili cha Kongo wanaita upele, upele. Inakuota mwili mzima, na matokeo yake kuna moto mwingi sana ambao unakuwa unajitokeza kwenye mgonjwa, na kuchoka, na misuli pia inakuwa inauma zaidi. Hiyo ni moja kati ya sababu ambazo zina karakterize.
Hebu tueleze daktari, sasa maambukizi sana sana yanaenezwa namna gani? Inakuwaje kwa wale ambao labda hawafahamu, wataweza kujikinga vipi dhidi ya kupata maambukizi haya?
Kuhusu maambukizi mpaka sasa kuna mambo ambayo yanakishiwa ni kwamba maambukizi yanakuja pale ambapo unaweza kuwa umesalimiana na mtu ambaye amemshiriki zaidi mgonjwa. Unapomsalimia wewe pia unakuwa unabeba ugonjwa ule. Aidha, yawezekana unaweza kuwa ulibadilishana naye nguo, mfano mambo kama hayo ndo zaidi ambayo yana. Kuna sababu zingine ambazo huwa zinasemwa kwenye mitaani ni kwamba inawezekana kwa watu wazima unaweza kuwa umejamiana na mtu ambaye ana magonjwa haya, wewe pia ukao umepewa magonjwa haya. Lakini kwetu sisi kitaalamu tunaona kwamba ni magonjwa kati ambayo yanatumiwa zaidi kama vile ilivyokuwa kama vile corona vile. Ukimsalimia mtu au mtu akipiga chafya una 100% ya kuchukua magonjwa haya.
Na daktari, sijui wewe wakati mnafanya kazi kwenye kituo cha afya, sasa hivi tunapozungumza, serikali au mamlaka au hata wizara ya afya, ni hatua gani zimechukuliwa kufikia sasa ili kuweza kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huu wa monkeypox?
Kutokana na mamlaka za afya ambazo za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba watu wanashauriwa kuanza kuwa wachafu, wasafi, waendeleze jukumu la kunawa mikono, na pia waepukane sana na zaidi na misongamano kufuatana na hali hiyo. Lakini sasa kwa sasa ni kwamba alijakuwa kama vile jangwa, maana matukio, kuna sehemu ambapo matukio haya na ugonjwa huu unakisiri sana. Mfano jimbo la kaskazini kule, maeneo ya Goma kule ndo matukio, na jimbo la kusini. Lakini upande huu watu wameshauriwa tu waendeleze mipango ya kunawa mikono kila wanaposalimiana na watu, na wajiepushe na maswala ambayo ni yawezekana kufanya nini, kuwazimana nguo, mambo kama hayo, na kuepuka kula nyama za porini zaidi, maana ugonjwa huu unatokana kama vile tunavyosema ni monkeypox, ambayo ni moja kati ya nyama ambazo zinaishi porini. Yawezekana kukawa moja kati ya wanyama wale wanaweza kuwa kikisiriwa amekamatiwa na ugonjwa huu, na huu unakula unakuwa unaambukiza magonjwa haya kwenye jamii. Kwa kweli hayo ni moja kati ya vitu ambavyo tunaendelea kuwashauri watu kwa sasa.
Daktari, tunajua kwamba sawa na magonjwa mengine, ugonjwa huchukua muda fulani tangu maambukizi yaanze, na unachukua muda fulani labda kupona. Tunajua huu ni ugonjwa wa ngozi, tumeona kwenye picha kwamba unaathiri hata sura, muonekano wa mtu. Unafikiri unachukua kama muda gani, siku ngapi au miezi mingapi, ili tuseme kwamba yule mgonjwa sasa amepona?
Kwa kweli inakisiri na nini, na mamlaka ya ile tunasema kwa Kifaransa wanasema prison share, au ndani ile tunasema kwa Kiswahili mpango mzima wa matibabu, inaweza ikachukua hata nini siku 21 kwa mgonjwa akisiriwa amepona. Maana na inachukua tena siku 21 ili mtu agundulike, siku 5 kwa siku 21 ili mtu agundulike ya kwamba ana magonjwa haya. Na inaweza kakadiriwa pia hizo siku 21 kwa kusema kwamba mtu akue amepona ugonjwa huu.
Na tunajua kwamba kwa magonjwa mengine kama kwa mfano Ebola, tunajua kwamba ni ugonjwa ambao unaua, na unaua watu kwa wingi pale unapotokea. Ugonjwa wa monkeypox una hatari ya kuua wagonjwa, au athari zake ni zipi kwa wale ambao wameambukizwa?
Ugonjwa unaua, ndio, athari zake pia unaua, maana ni ugonjwa ambao unamfanya mtu apoteze umbili lake kama vile binadamu. Kwa kweli ni magonjwa hatari, ni magonjwa ambayo yanahatarisha kwenye jamii, na yanaua kwa kweli, maana kwanza yanakuja na moto mwingi ambao unakisiriwa ni inafika hata kwenye viwango vya Celsius 38, ambao mtu anakuwa anazidiwa zaidi na moto mwingi ama fever, na unaleta nini, mtu achoke zaidi, na unakuwa tena unampatia maumivu sana kwenye mwili. Ndio maana ni kati ya magonjwa hatari ambao watu wanakufa na kufa. Ugonjwa unaua, na unaua kabisa.
Na kitaalam, daktari, wewe hebu tueleze pale mgonjwa anapotokea ameambukizwa, shughuli inakuwaje sasa, matibabu yake ni yapi? Ni dawa za kupaka au ni dawa za kunywa ndizo anazotumia ili kurekebisha hali?
Kitaalamu kwa sasa ni kwamba kuna mgonjwa anaweza kashughulikiwa na antibiotic ambazo ni tabibu ambazo zinahusika kwa kukausha vidonda, na hizo ni moja kati ya matunzo ambayo kwa sasa zipo. Lakini kusema ya kwamba kuna dawa maalum ambayo imeshatangaziwa na taasisi za kutengeneza dawa ulimwenguni haijawa mpaka sasa official, lakini watu wanatumia antibiotics na dawa zingine za kukausha vidonda, ndo dawa ambazo zinatumiwa zaidi.
Na unapotazama mataifa ya Afrika Mashariki, mara nyingi kunatokea milipuko ya magonjwa tofauti tofauti. Kwa maoni yako, unaona kama labda kuna uzembe kwa upande wa utawala? Unaona kama kuna labda kanuni ambazo hazizingatiwi zinazopelekea magonjwa kutokea mara kwa mara?
Kwa kweli kuna uzembe fulani ambao unakuwa unaonekana kati ya kitengo cha afya Rusa ni mawaziri ambao tunao kwa sasa kwenye nchi zetu kama hizi za Kongo na sehemu zingine, ni kwamba watu wa wakamati tahadhari na kutumia mbinu mpya kwa kuepukana na masuala kama haya. Hata sasa kwenye nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijachukuliwa kama janga maalum kusema kwamba ugonjwa unaua, na ukizingatia kwamba watu wengi kwa kweli kuna visa ambavyo vinaendelea kuripotiwa sehemu nyingi nyingi, na watu kweli wanatabanika. Mfano kama nilivyokuambia, kuna kisa ambacho kiliripotiwa na kikamilishwa kwenye jimbo la afya ambalo mimi pia napatikana, tulienda tukaangalia kisa kile na tulijaribu kuangalia ni kweli ni kisa chenyewe, lakini ukiangalia kwenye taasisi ya afya mawaziri hawajachukua zaidi mbinu mbadala za kuepukana na masuala haya ili kwa kuepusha majanga zaidi yasiendelee kuenea kwenye miji yetu.
Na sasa hivi tunapokaribia kumalizia, daktari, unaona kama kuna fedha maalum ambazo zimetengwa na vifaa labda ambavyo nyinyi mumepewa hususan kukabiliana na uwezekano wa mlipuko huu ama ugonjwa huu kuenea zaidi? Kuna vitengo au serikali imefanya kitu chochote maalum kwa sababu ya kukabiliana na monkeypox?
Kwa kweli naweza kusema ya kwamba kama vile nilivyosema, kutokana na hali ambayo inavyoonekana ni kwamba serikali haijatenga kiwango fulani cha pesa kwa kashiria kwamba wanapambana na ugonjwa huu. Maana ugonjwa huu kwanza ni ugonjwa ambao kitabibu, unapokumbana na mtu ambaye ana huu ugonjwa wa monkeypox ni kwamba utakiwi umshike kwa mikono yako, unatakiwa umehifadhi mwili mzima kama ilivyokuwa kwa magonjwa mengine kama vile corona, hii zingine ugonjwa wa kuharisha na kaza wa kaza. Huu pia ni ugonjwa ambao huu mganga unatakiwa uwe mtu ambaye umejistiri, maana usio na contact na huu mgonjwa. Serikali mpaka sasa haijatenga kiwango cha fedha kwa kupambana na ugonjwa huu kwenye waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hapa jimboni swala ile bado halijachukuliwa kwa maanane zaidi, na ukizingatia kwamba ni kati ya magonjwa ambayo yanakuja pia kwa kasi.
Na mwisho kabisa, daktari, kwa kifupi kwa wasikilizaji wetu ambao wako kwenye mataifa ya Afrika Mashariki na Kati, ungetoa ushauri gani kabisa kwa yule anayekusikiliza, namna anavyoweza kujilinda mwenyewe na kuhakikisha yuko salama dhidi ya ugonjwa wa monkeypox?
Ushauri wangu ni kwamba naweza kuwashauri watu wote waepukane na misongamano zaidi, na unapokuwa umetembea zaidi tumia muda wa kunawa, na pia tuepukane pia na kula nyama za pori zaidi, ambazo zinaweza kuwa moja kati ya sababu ambazo zinakishiriwa kwamba ni moja kati ya nini ya kitu ambacho kinaleta ugonjwa huu. Na pia watu waendeleze kufanya tendo la ngono ambalo lina kinga, maana kwenye swala hili mzima kuna pia uashiria kwamba inatokana pia na maswala ya ngono. Hayo pia ni jambo ambalo watu wanaliongea, yaani ni maswala ambayo tunaweza kuambia watu waepukane na vitu hivyo, na watumie usafi kabisa ambao unaweza kuwasaidia watu wanajua kwamba mimi hapa najilinda, na kuendelea kuvaa pia barakoa inaweza kuwa ni jambo moja kati ya maswala ya kujikinga, maana ugonjwa huu uwezi ukamjua huyu ameshaashirika iza ajashirika. Unajua kwamba kitaaluma inachukua siku 5 mpaka 21 ili kugundua kwamba huyu mgonjwa kwa kweli ameashirika na ugonjwa huu ambao tunaongelea hapa, ndugu mtangazaji.
Asante sana daktari Bayesi Isa ukiwa kule DRC kwa sababu ya kutupa ushauri na pia kutuangazia zaidi kuhusu ugonjwa huu wa monkeypox. Na hapo ndipo tunafika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nikikuomba usiondoke tunapoelekea kuingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, ambapo sasa tunaelekea huko Tanzania, ambapo kumekuwa na hali ya kamata ya baadhi ya viongozi wa kisiasa na hasa wale wa upinzani kutokana na mzozo uliozuka kufuatia serikali kupinga kikao au mkutano uliokuwa ukisherehekea siku ya vijana ulimwenguni. Basi kwa gazeti la Mwananchi la Tanzania, jeshi la polisi nchini humo limesema kwamba viongozi na wanachama wote wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA waliokuwa wameshikiliwa wameachiliwa huru na kusafirishwa kwa ulinzi wa jeshi hilo hadi maeneo walikotoka wakiwamo kule jijini Dar es Salaam. Jeshi hilo limesisitiza kwamba iwapo kuna mtu aliyekuwa ameshikiliwa na hajulikani alipo, basi familia zao ziulizwe, kwa kuwa kila mmoja ameachiliwa kwa utaratibu wake, ikiwamo baadhi kuachiliwa huru na wengine kwa dhamana. Hayo yamesemwa na kamishna wa operesheni ya mafunzo ya jeshi hilo Awad Juma Haji alipokuwa akizungumza na gazeti hilo la Mwananchi hivi leo, na kuhusu watuhumiwa waliokamatwa kama wanaendelea kushikiliwa. Viongozi na wafuasi wa CHADEMA wapatao 520 akiwemo mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe, makamu mwenyekiti Bara Tundu Lissu, katibu mkuu John Nyika na mwenyekiti wa baraza la vijana wa chama hicho John Pambalu na mwenyekiti wa kanda ya Nyasa Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu, wote walikuwa wametiwa nguvuni na polisi. Bali na hayo, kamata hiyo iliyofanyika mikoa mbalimbali nchini iliwakumba waandishi wa habari Ramadhani Hamisi, Fadhili Kirundwa wa Jambo TV pamoja na Francis Simba ambaye ni mpiga picha wa Chanzo TV, waliokuwa wakitekeleza majukumu yao ya ofisi za kanda ya Nyasa huko jijini Mbeya. Basi kushikiliwa kwao kunatokana na uamuzi wa kuelekea jijini Mbeya kushiriki maadhimisho ya siku ya vijana duniani yaliyopangwa kufanywa na baraza la vijana la CHADEMA BAVICHA. Ili kufahamu hali ilivyo halisi hivi leo, mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe amepata kuzungumza na Sauti ya Amerika wakati wakifanya mahojiano na Idi Wesu akiwa Tanzania. Haya hapa mahojiano yao.
Mimi nilikamatwa Mbeya mjini jana alfajiri baada ya kufika Mbeya nikiwa nimeambatana na mwenyekiti wa baraza la vijana wa CHADEMA taifa, ambaye naye alikufika Dar es Salaam akitokea Marekani alikokuwa amekwenda kwenye mafunzo, na tukaambatana wote kuelekea Mbeya kufuatilia masuala ya viongozi wenzetu kubwa wamekamatwa na vyombo vya dola hususan polisi, na vile vile kuona sasa nini hatima ya siku ya maadhimu misho ya siku ya vijana duniani. Na tulipofika kwenye uwanja wa Mbeya, kwa pamoja hata tujafika kwenye jengo tulitoka tu kwenye ndege, polisi walituzingira na walikuwa wamejiandaa kwa na magari hadi kwenye ofisi za kamanda wa polisi wa mkoa RPC. Walitunyang'anya simu, kwa hiyo tukawa hatuna mawasiliano na mtu yoyote. Hatukuweza vile vile hata kuwasiliana na wale wenzetu ambao walikuwa wameshatangulia Mbeya, kwa hiyo na wakatunyima kuondoka mahali pale hata kufanya mawasiliano na mawakili wetu ama mtu mwingine yote yule. Hali iliendelea hivyo kwa siku nzima, na pamoja na nia ile ya kutaka sana kufanya mawasiliano na wenzetu na wanasheria kujua nini kinaendelea, hawakutoa nafasi hiyo. Ilipofika jioni ya jana, around muda wa saa 12 jioni, walituingiza gari bila kutuambia natupeleka wapi, wakatusafirisha ila ridhaa yetu turejesha Dar es Salaam usiku kucha. Kwa hiyo usiku kucha tumekuwa tunasafirishwa kuletwa Dar es Salaam kwenye gari ya polisi, sisi tukiwa wawili na wao wakiwa wanne, hadi tulipofika kituo cha polisi cha Central ambako ndiko vile vile kwenye ofisi za kanda maalum ya Dar es Salaam asubuhi saa 12. Na tulipofika walitaka tuiwekee dhamana wenyewe tuweze kutoka, lakini mimi nikawaambia sitaweza kutoka kwanza mpaka nifahamu kwanza hangu wako ambao wamekamatwa, kwa maana ya makamu mwenyekiti wangu, katibu mkuu wa chama, viongozi wengine wa baraza la vijana, nini hatima yao. Kwa sababu jana tulikuwa by the time tunafika Mbeya mjini, tulikuwa airport ya Mbeya, tulikuwa tukipata kufahamu mustakabali wao hadi tulipokamatwa. Kwa hiyo mimi nilifika hatua ya kutaka kuachiwa Dar es Salaam leo asubuhi, nikamwambia sitakubali kuchukua kwanza mpaka nijue kwanza viongozi wenzangu hatima yao ikoje na jambo hili limekaaje. Basi askari walinihakikishia kwamba mheshimiwa makamu amepata kitu Dar es Salaam na ameshapelekwa nyumbani nyumbani. Mheshimiwa katibu mkuu ameshafikishwa Dar es Salaam usiku huo huo na kashapelekwa nyumbani, na mheshimiwa mwenyekiti wa kanda ya Nyasa Mheshimiwa Sugu naye ameshafikishwa Dar es Salaam na ameshapelekwa nyumbani. Kumbe wakati sisi tunasafirishwa na mheshimiwa Pambale kurejea Dar es Salaam, kulikuwa kuna magari mengine ambayo yamewabeba hao viongozi wenzangu na wakarejea Dar es Salaam na kutawanywa na polisi kwenda kwenye majumbani kwao leo alfajiri hapa Dar es Salaam. Sasa mimi ndo nimefika nyumbani muda sio mrefu uliopita, na kazi ya kwanza ambayo tumefanya ni viongozi wenzangu wakishafanya mapumziko tutakutana kwa dharura ili kuamua sasa nini tuseme au nini tamko litakalofuata baada ya kadhia yote hii iliyotokea. Naam.
Unaweza ukatupa walau kwa ufupi tu kwamba nini haswa changamake ule mkutano ndio umeshashindikana tena? Nini sasa ambacho moja kwa moja mnahisi kitakuwa ni bora kwenu ambao mtakaza kufanya?
Kwa kweli ndio hivyo ilivyo, uhalisia ndio hivyo. Siwezi nikazungumza lolote bila kwanza kukutana na wenzangu ili kwanza vilevile kujua nini kilitokea wakati wao wamekamatwa na polisi. Mimi kipindi ambacho nimekamatwa na polisi ambacho naweza ngakisema katika hatua ya sasa ni kwamba tangu tulivyokamatwa jana asubuhi mpaka tunapoachiwa leo asubuhi, hakukuwa na provision yote ya jeshi la polisi kuhakikisha tunapata chakula. Hawakuruhusu tuongee na mtu yeyote, hawakuruhusu tuongee na wanasheria au viongozi wenzetu ama wanachama wetu, lakini walijua kabisa kwamba sisi ni binadamu ambao tunapokuwa kwenye police custody tungehitaji kula. Hata polisi anapokuambia yeye akupe chakula wakati yeye mwenyewe amekuarrest, huwezi kukubali kula chakula cha namna hiyo katika mazingira yetu hatarishi ya kisiasa. Kwa hiyo kwa mazingira hayo polisi walijua kwamba tangu tulivyokamatwa jana asubuhi hadi tunaachiwa leo asubuhi hatukuwa na mazingira yote ya kupewa chakula. Hilo ni jambo moja. Sasa hatujui wenzetu huko walikuwa pikite namna gani, kama walipigwa, kama waliumizwa, kama walidhalilishwa kwa njia yote ile, hayo hatujui. Tutakapokutana ndio tunapoweza kuzungumza alafu tukatoa tamko la pamoja.
Hii itachukua muda gani mpaka kukutana na kuja kupata tamko?
Ni katika masaa 28 yajayo, si muda mrefu.
Basi tunasubiria na tunafuatilia kwa ukaribu.
Asante, kwa sababu bado vile vile tunaendelea kupata taarifa kuhusu wenzetu ambao wamebaki huko Mbeya na mikoa mingine kama wako salama. Kuna wengine walikuwa wamenyang'anywa simu na vifaa vyao vya mawasiliano, tujue kama navyo vimerejeshwa. Kwa hiyo bado tuna kazi ya kufanya ku collect information za kutosha tuweze kutoa tamko. Lakini wapo vyovyote vile, siku ya vijana duniani imeshapita ambayo ilikuwa ni jana, lakini vijana wapo, dunia ipo na maisha yanaendelea. Tunalaani kwa kweli, pamoja na yote tunalaani sana kitendo cha jeshi la polisi kuzuia vijana wa Chadema kushirikiana na vijana wengine duniani kuadhimisha siku yao. Ilikuwa ni kitendo cha kihuni ambacho hakustahili kuwepo, na vile vile jambo hili limeibuliwa mwanzoni kabisa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Msajili msaidizi wa vyama vya siasa ndio aliibua hiyo hofu ambayo haikuwa ya msingi, na polisi nao wakaidakia bila kutumia busara, na pengine na Chama cha Mapinduzi nacho kikashangilia mahasimu wao kunyimwa kizao za msingi. Basi ikawa ni mfululizo wa matukio ambayo yametia aibu taifa letu na yametufedhesha sana. Pamoja na kwamba tutakuja kutoa tamko baadaye, hainizuii mimi kama mwenyekiti au kiongozi mkuu wa chama kutoa tena kauli ya kulaani sana mambo yote ambayo yametokea, na kusema jambo hili halitatuvunja moyo wala kuturejesha nyuma katika harakati zetu za kutafuta haki kwenye taifa hili, ila sana sana imetuimarisha zaidi na kutuunganisha zaidi katika kuitafuta kesho iliyo bora zaidi.
Na wito wako kwa vijana?
Wito wangu kwa vijana ni kwamba harakati haziishi kwa tukio la siku moja. Mafanikio ya harakati yetu ni kazi endelevu, ni kazi ambayo lazima ifanyike kwa wakati wote, kwa umakini na kwa nguvu kubwa na kwa wivu mkubwa. Kwa hiyo tunapopitia changamoto kama hizi hatupaswi kusinyaa ama kuingizwa hofu, ila tunapaswa kuimarika zaidi kujua kwamba ulazima wa sisi kushikamana, kushirikiana, kupigania haki za msingi kwetu ni jambo ambalo lina msingi sana kwa vijana wote kwa wakati wote. Naam.
Asante sana kiongozi. Basi nikutakie mapumziko mema kwa wakati huu. Tutawasiliana tena hapo baadaye mtakapokuwa mmekaa. Tunashukuru sana.
Asante sana.
Ni mwenyekiti wa Chadema nchini Tanzania akizungumza naye mwenzetu Eid Uwesu kuhusiana na hali ilivyo kufikia leo ambapo viongozi waliokuwa wameshikiliwa wameachiliwa. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa kuundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na kwa niaba ya wote walioshiriki na kushirikisha kipindi hiki kutoka hapa Washington, ninasema kwa heri ya kuonana.